Radio Kapi.
Batata mabande ko bi paibi so bisu bino libaku akolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi to pesi bino bote peto tomberi bino bolandi bolambo basangwa biso poko lelo boso bwa elobeli ezali mishini twala mupangi boku se bwa sango jakinda la moto e azala ki mopanzi sango bamokanga kana boloko ya makala akozwa boso mi pona mwa tango akende ko sali sanzoto e pa ya munganga okende na sud kivu bandako ya zongo ya bitelo biike bizwami na engumba bukavu ezali makama minene mpona kolongolu ya nzoto ya bayekoli lolenge nini elembwa motuna kasi maso na bolai na kati ya basango eye bolongola matoi te batokoleka kama mitano basili kozwa mangwele ya bokono bwa ebola na bula pe au territoire ya mweka kuna na kasai iyo bwelo bingai moto eye azalaki mopanzi sango Jacques Ndala bamokanga kana boloko ya makala akozwa mpona mwa tango bonsomi po akende kosalisa nzoto epa ya munganga maso masili kobongisama po alongwa na boloko ya makala mokolo mwa mosala mitano eye akende na lopitalo kozwa lisalisili ya munganga na bokambemi bwa libota ya ye kasi Eric Biselo moko wa bayili sanga ya basambe ya ye alobi ete sango wana ezali sango malamu solo kasi zoto tokolongono ya moto kangaki e bazali kotika pona matango ezali ya malamu penzate tolanda maître Eric Biselo asolo la kina babel pongo masimango
to ili ki le ko chefin dala va très très souffrant il doit être hospitalisé urgentement et à mon attention la liberté conditionnelle c'est que l'état accordé na tozo le la que moi si na yi na le ko o la vani na le longo na kusala o ni ako ka ko remplir ba donner nyo so pona pratique ce vendredi à côté d'un hôpital à la libre bien sûr les modalités seront communes un peu plus tard liberté la ko Jacinda les pose à la capitale, moi, un ouf de soulagement, parce que condition la NDI Zosenga. La condition où les cas Zosenga, c'est la mission de Jacinda, la sont bien entendu inacceptables, tout le monde dit m'en route. J'ose espérer que la conséquence médicale, la capitale Zosenga, c'est une réalité qui est à Dibana, parce que le monde est irréversible, mais elle doit la soigner, tout le monde est là, la déconneur, la zone de la NDI.
Sango elandi ezali ya bozangi bokengi bozongi lisusu na commune rurale ya Mangina kuna na Nord Kivu commune ena ezami na ba kilometre 13 ya engumba beni société civile ya kuna ebisiete lisangali ya bato basimba mandoki bazali kosala mabena ba quartier mingi ya commune wana ndaki sa mokolo ma mosala misato bato na basimba mandoki bakotaki na yoko hotel ya centre commercial ya Mangina bazokisi bato na bambeli mingi ba client bazwami ake okati hotel ba memimi solomi kempe biloko mingi byantina bya baye bazala kikuna na onte ya hotel wana. Société civile ya commune ezali ko senga boyokani bo salema makasi kati ya bayimboka na bayi mambi mabokengi pona kotalisa pe kotombola mongongo soki bamoni bato wana basimba mandoki babombani hotel ya bayimboka. Bandako ya zongo ya bitelo biike bizwami na engumba bukavu ezali makama minene mpona kolongono ya bayekoli bandako ya zongo wana ezwami na bakomini mingi ya engumba bukavu okokuta kuna zongo enene mpe masuba ezali komonana na libanda tango wana mayi mazali kobima te na barobine mambi maye matungisi makasi bayi société civile ebeleli na bakonzi batala likambo liye
na bakomini ya kadutu bagira pe na baetelo misusu ya kabare bana ya kelasi banyokwa makapona ko kende zongo na tango ya recreation ndenge etalisi moko ya bafandi kuna ba service oyo elandelaka bopeto na kati ya bawese ezalaka ya malongate yango nde esalaka okuta basalite etonda na bawese pe solo ya mabe makasi ezalaka kuna nde epesaka bana babokono ya lolenge na lolenge kasi pona nouvelle dynamique ya société civile ezali malamu tete ba membre ya communauté bako bakotala likambo oyo na ndenge ezobundisa bokolongono bwa nzoto ya bana kakaboye. Wilfred Abamungu, rapporteur adjoint ya structure oyo, asengi na bakondi ya baeteyolo basala na lombangu pona kotonga pe kopetola bawese ya baeteyolo na bango pona kobatela bokolongono ya nzoto ya bana kelasi. Boye bate na République démocratique du Congo, zomi na mibale nde pourcentage ya population oyo basala kakaka zongo tilelo na polele atako ba konsekwensi ezali ya makasi pona bokolongono banzoto na bango na bana na bango.
Toka yi na etuka chopo likama lisalamaki na nzela ya wata kuna o territoire otuele na ba kilometre kama mitano na ouest ya ngumba isiro mumpe moko wa eklesia katoliko ba monyata ki na kamyo siterne akufa kikaka na esika wana bafandi na etando wana ba yoka kikanda penza ba beta ki mokumbi motuka na mosungi waye banso kino naliwa. Bana kozonga kotanga na etelo oasis sezwami na engumba kolwezi kuna na etuka lwalaba kino lelo ezali nano kosalema na bolembu penza etelo eye ya ba privé eko salisaka bana na kotangisaka bango na lisalisi la division des affaires sociales ya etuka lwalaba bakotangisaka bana wana ya ofele bakosenga kamisolote na yango mokambi azali kosenga na baboti batinda bana na bango na etelo na esika ya kotika bango boba lolanda na balabala misala se kosenga ka Elobaki, Caleb Mbumba Mokambiwa était l'Oasis à Sololaki na Jangandu.
Oasis est une école spécialisée en écriture braille.
Oasis ezali etelo oyo ezali na mayele mingi na makambo ya kokoma ya bato ba mona ka tempe ya informatique oyo ebongisa mi pona bana oyo bakufa miso mpe oyo ba mona ka malamu te. Lingomba oyo ezali kaka moko oyo ezali kotangisa bato ya motindo oyo na ituka ya lwalaba pe ezali na mibu mibale. Mikakatano ezali ebele mingi mingi koyeba makambo oyo na bato oyo bazali na bana oyo bakufa miso. Baboti mingi baeba kite ete, bana oyo bakufa miso bakokiko yekola, pe ezali na makomi oyo bakokiko tanga na misapi. Tomoni ete, bozongi ya mobu oyo ya kelasi, ezali malili malili mingi po baboti baeba kite. Yango wana tozali kosenga na baboti banso na etuka ya lwalaba, ba memela biso na oasis bana na bino ya miso ikufa mpe ba oyo ba mona kamalamu te. Bikuke na biso efungwa mipe eza ofeli.
Nos portes sont ouvertes et c'est gratuit.
En tout cas, Ituri, eleko eye ekoma kateba ye koliba bitelo bia likolo, bakoma babuku na bango pona kosili sa graduate au licence, ekoma ka eleko pe eye bato bakosala ka mimbongo na bango ya mike mike mpo ete bakwa komisa lisa. Ekosala makabongo na bitelo mingi ya likolo na engumba bunya epai wapi bateka ka bafololo, batondi kuna bazali koteka bafololo na bango pe basusu bakoteka ka bangelingeli po ya kobongisa esika eye bato bakosala lipati. Bayaka koteka ba marchandise wana epai ya mabota ya baye ba ya bazali kosilisa bitelo. Batokoleka kama mitano basili kozua mangwele ya mikolobo ya Ebola na Bulape o territoire Mweka kuna na Kasai uta babanda ki kampanye ya kopesa mangwele mokolo mwayenga moleki liyebisili pesa maki lobiloleki na linaka lia molongo Organisation Mondiale de la Santé mokambi wa misala mialombangu pona lisali sili ya monganga na OMS mpe na Afrika alobaki o elobeli ya Stani Djumi.
Moka na biso ezwa ki lisusu ba vaccin koto mibale na groupe international de coordination de la vaccination yango nde esungaki pona kopesa vaccin na ba population à risque pe koboya bopanzani ya maladi. Vaccination yango ebandaki mokolo ya le 13 septembre na Bulape bisika ba maladi mingi bazalaki. Lolenge ya kokabola vaccin to pe kopesa yango esi eyebana. Tobandaka nanu na bato bazalaki pembeni ya babeli to pe bato oyo bakokaki kozala pembeni na bango. Sima nde tokopesa na minganga oyo baswanyaka babeli. Baminganga kama mibale tuku mwambe na minei oyo baswanyaka babeli esi bazwi vaksa na Bulape pe na Maika. Kama misato na sambo nde bato oyo bazalaki pembeni ya babeli pe bafandi pembeni na bango na Bulamba pe na Bulape pe bazwaki vaksa. Na nyonso bato kama minei tuku mwambe na moko nde bazwi vaksa. Tozali na koto tuku misato na mitano ya badozo mosu susu ya vaksin oyo tozali kozela pe ba dozi yango ekokoma na mikolo misato oyo ezali koya.
Tosimba ete bokono boye bwa Ebola kino sika bokangi ba lokalite zomi na minei na etando ya kolongono ya nzoto ya Bulape kasi na bitando misusu bokono wana ezalite kuna oyo tuka Kasai banso bakoki tukubane na mwambe batangami moko kakande asili kokufa. Tosukisa na territoire Bukama mibembo misili kokatana na bwabwa Bundwe oyo territoire Bukama ekuna na etuka olomami kolo mitano mikoki uta bwabwa wana ekatana kiliye bisili pesa maki na mondele mboko kwa territoire abaksaki koloba ete basali ba office de route bazali kosala mpona kobongisa yango nambisa mituka misili kotelema ongambo yo kompe mosusu ya gbagwa bazali kozela misala mina misila poete bakwa kokatisa bosimba ete mituka mina mingi bezali kouta na etando ya Grand Kasai ezali kokende na Okatanga misusu pe ezali kouta Okatanga elingi kokota na Grand Kasai bazali komema batu mpe ba marchandise talaka suka basango tumemela kibino matondo mingi bino baye bozwa kiliba ya kolanda biso totombele bino bolanti bolamu bwa manaka masomalo lako la kimia pe totombele bino lisusu suka ya poso elamu.